не е лошо утре да видиме истражниот да даде изјава. Пошто реално, мислам, ја ќе ти кажам што ќе има, ама не е во ред ние да даваме изјава за нешто што не сме го работеле условно речено, ние директно.
Не, вие не треба да давате изјава никакво.
Ние и заради тоа денес се дистанциравме. Телото е, од што умрел не знаеме, телото е на обдукција. Кои се причините, истражниот го води увидот. Мислам, јас се координирав со моја, пошто предпоставував дека таа меѓу два круга ова, она и Нино ми се јави, вика, бе, да не има нешто. Нема ништо излетало од кола.